Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 8-avgust, dushanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz har bir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Washingtondagi Johns Hopkins universitetidamiz. Yaqinda bu oliygohda ingliz tilida nashrdan chiqqan kitob Rossiya hukmronligidagi Markaziy Osiyoda 1916-yilgi qo'zg'olon deb nomlanadi.
Like it or not, this has tremendous resonance in the present day. What is known, what is unknown.
Turkiyadagi muvaffaqiyatsiz yakunlangan harbiy isyon aks sadosi Pokistongacha yetib bordi. Turkiya hukumati Islomoboddan Fathulloh Gulenga aloqador maktab va tashkilotlarni yopishni so'ramoqda.
This bloody terrorist organization has a global network of
schools, terrorchi tashkilot, maktablar, biznes jamiyatlari hamda madaniy tashkilotlarning global tarmog'iga ega, deydi Turkiya tashqi ishlar vaziri Mevlut Chavusho'g'li.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Suriyada Jaysh al-Fath jangarilari 3 haftadan beri hukumat kuchlari qurshovida bo'lgan Halab shahri qamalini yorib o'tishga muvaffaq bo'ldi. Ayni damda siyonchilar Suriya armiyasini o'z pozitsiyalaridan siqib chiqarishga harakat qilmoqda. Taslim bo'lgan askarlarga shaharni sog'-salomat tark etish va'da qilingan. Suriya qo'shinlari bilan yelkama-yelka jang qilayotgan Livanning Hizbulloh guruhi siyonchilarning hujumga o'tganini tasdiqladi. Kuzatuvchilarga ko'ra, prezident Bashar Asadga qarshi kurashayotgan kuchlar so'nggi 5 yilda yirik muvaffaqiyatga erishdi. Jangarlar harbiylarni Halabning sharqiy qismidan siqib chiqarmoqda. G'arbiy rayonlar hanuz hukumat kuchlari qo'lida.
Tüm vatandaşlarımızın gazası mübarek olsun.
Yakshanba kuni Turkiyaning Istanbul shahrida 100 minglab odam prezident Rajab Toyib Erdo'g'on bilan birdam ekanini namoyish etish uchun ko'chaga chiqdi. Namoyishchilar 15-iyul davlat to'ntarishiga qo'l urgan vatandoshlarini qoraladi. Hukumatga qarshi fitnada 270 dan ziyod odam o'lgan, shulardan 34 nafari fitnachilar ekani aytilmoqda. Istanbulning yeni kapi, ya'ni yangi darvoza maydonidagi namoyish xavfsizligini 15 ming politsiyachi ta'minlagan. Erdo'g'on kurd manfaatlarini himoya qiluvchi Xalq demokratik partiyasidan tashqari barcha muxolif guruhlar rahbarlarini tadbirga taklif etdi. Xorijdagi turklar ham kichikroq namoyishlar uyushtirdi, jumladan AQShning Washington, Nyu-York va boshqa shaharlarida. Turkiya hukumati Amerikada yashayotgan sobiq imom Fathulloh Gulenni davlat to'ntarishiga harakat ortida turganlikda, AQShni esa unga bu ishda yordam berganlikda ayblamoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Earl tropik dovuli natijasida yuzaga kelgan yer ko'chishlari oqibatida Meksikaning Karib dengizi sohillari bo'yidagi rayonlarda 38 odam nobud bo'lgan, aksariyati Veracruz va Puebla shtatlarida. Tog' bag'ridagi uylarni tosh va loy bosgan, yo'llarni esa suv. Dovul Beliz va Gvatemalada ham jalalarga sabab bo'ldi. Meteorologlarning ogohlantirishicha, Tinch okeani bo'ylab Xavier tropik dovuli Meksika janubi-g'arbi tomon harakatlanmoqda.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShda Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod Donald Trump asosiy raqibi demokrat Hillary Clintonni beqarorlikda va norasolikda aybladi. Clinton davlat kotibi bo'lgan mahal ish elektron yozishmalarni xususiy elektron pochtasi orqali olib borganiga doir tanqidlarga munosabat bildirganida unda qisqa tutashuv bo'lganini aytgan edi. Trump uning bu izohidan foydalanib, Clintonni mazah qilishga kirishdi.
Short-circuited. She took a little short circuit in the brain and she got problems.
Amerika xalqiga qisqa tutashuvga uchraydigan prezident kerak emas. Uning miyasida qisqa tutashuv bo'lgan, dedi Trump.
Director Comey said there was absolutely no
Trump hujumlariga qaramay Clinton ommaviy so'rovlarda tadbirkor nomzoddan 8% oldinda ketmoqda. O'tgan hafta Trump saylov kampaniyasi uchun mablag' to'plash maqsadida Massachusetts shtatidagi ikki xayriya tadbirida qatnashdi. Clinton esa joriy hafta Florida shtati va Nyu-York shahrida bo'ladi. Xalqaro paralimpiya qo'mitasi kelasi oy Rio-de-Janeyroda asosiy olimpiadadan keyin nogiron sportchilar uchun 7-18 sentyabr kunlari bo'ladigan paralimpiya o'yinlaridan Rossiya terma jamoasini to'liq tarkibda chetlashtirishga qaror qildi. Qo'mita prezidenti Filipp Kreyvenning aytishicha, bunga Rossiya hukumatining sportchilarni doping qabul qilishga chorlovchi dasturi haqidagi hisobot sabab bo'ldi. Unda da'vo qilinishicha, rossiyalik nogiron sportchilar ham doping qabul qilgan. Hukumat esa bu ishga ko'z yumib, sportchilarning qilmishini yopishga harakat qilgan. Rossiya Xalqaro paralimpiya qo'mitasi qarori ustidan sport arbitrajiga arz qilishini bildirdi. Xalqaro olimpiya qo'mitasi umrida bir marta bo'lsa ham doping qabul qilgan rossiyalik sportchilarni Rio musobaqalariga yo'latmaslikka qaror qilib, toza sportchilarning ishtirokiga e'tirozi yo'qligini bildirgan, ammo paralimpiya qo'mitasi butun terma jamoani chetlashtirishga ahd qildi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Washingtondagi Johns Hopkins universitetidamiz. Men Navbahor Imamova. Yaqinda bu oliygohda ingliz tilida nashrdan chiqqan kitob Rossiya hukmronligidagi Markaziy Osiyoda 1916-yilgi qo'zg'olon deb nomlanadi. Muallif 2 yil oldin olamdan o'tgan tarixchi Edward Denis Sokol.
Like it or not, this has tremendous resonance in the present day. What is known, what is unknown.
Asarga kirish so'zini yozgan professor Fred Star Markaziy Osiyoning qadim va yaqin o'tmish haqida ilmiy asarlari bilan tanilgan amerikalik ekspert nazarida bugun bu mavzuni chuqur o'rganish, 20 asr boshidagi qonli jarayonlar va ulardan keyingi davrni qayta tahlil qilish nihoyatda muhim. ۱۹۶۰ 1916-yilda Turkiston ahlining chorak milliondan oshig'i, jumladan o'zbeklar, turkmanlar, tojiklar, qirg'izlar va qozoqlar rus armiyasi tomonidan shafqatsizlarcha o'ldirilgan. Ular 1-chi jahon urushida qatnashib, rus podshosi sharafini himoya qilishdan bosh tortgan insonlar va ularning yaqinlari edi. Shuningdek, o'z yurti qadri va mustaqilligi uchun kurashgan, ortiq mustamlaka bo'lmaymiz deya bosh ko'targan odamlar edi, deb yozadi Sokol o'z kitobida. Qo'zg'olon qonli bostirilgan. Xususan Jizzaxda minglab odamlarning qoni daryodek oqqan deya tasvirlanadi ushbu asarda. Zulmdan qochishga uringanlar, xotin-qizlar, bolalar va keksalar katta sonlarda qirilib ketgan. Qirg'izlarning 40% yo'q qilingan deya xulosa qiladi ayrim tarixchilar. Sovet davrida 1916-yilgi qo'zg'olon va undan keyingi xunrezliklar haqida gapirish man etilgan edi. Bu mavzuni o'rganish jinoyat bilan barobar edi. Sokolning bu kitobi ilk bor 1954-yilda G'arbda chop etilgan. Jons Hopkins universiteti uni bu yil qayta nashrdan chiqarishga jazm etdi. Sabab oddiy, deydi professor Star. Bu asar shu paytgacha tarixning bu pallasi haqida yozilgan yagona ilmiy material. Boshqa tillarda ham bunchalik mukammal biror ish qilinmagan, deydi akademik. Kitob 19. asrning oxirgi yillari, 20. asrning boshidagi vaziyatni ko'rib chiqadi. Manbalar o'sha paytdagi matbuot va ziyolilardan qolgan qo'lyozmalar. Turkiston aholisining sabr kosasini to'ldirgan omil faqatgina urushda qatnashish majburiyati bo'lmagan, deya hikoya qiladi Sokol. Rus podshosi olib borgan adolatsiz siyosat, adolatsiz iqtisod, yo'qsillik, din va elatlarga qarshi zulm. Yangi asr bo'sag'asida mintaqa ahli orasida yangilikka talab kuchlayadi. Mustamlakachilarga nisbatan nafrat oshib, yangicha qarashlar va harakatlar vujudga kelayotgan edi. Shu bilan birga mahalliy aholi tarqoq edi. Turli qatlamlar orasidagi tafovut kuchli edi. Qo'zg'olon, podshoning ag'darilishi, bolsheviklar inqilobi, rus monarxiyasiga qarshi bosh ko'targanlar siyosiy mustaqillikni asosiy talablardan biri deb ko'rsatgan. Bugungi vaziyatga qarang, dedi Fred Star, Rossiyaning amaldagi siyosatiga ishora qilib. Rossiya hamon Markaziy Osiyo davlatlarini o'ziga bo'ysundirishga urinadi. Ularni o'z nazorati ostida saqlashga harakat qiladi. Ularga har jihatdan bosim o'tkazish Kremlning azaliy siyosati, deya ta'kidlaydi Star.
Kyrgyzstan is the first Soviet countries after the Baltic states that went for a national liberation movement.
Vladimir Putin siyosatining mag'zini chaqish, Rossiya oldida bo'sh kelmaslik uchun bir asr oldingi voqealarni ischil o'rganishimiz, ulardan saboq olishimiz zarur, deydi Zamira Sidiqova. Qirg'iz tadqiqotchi jurnalist, shuningdek sobiq diplomat, 2005-2009 yillar orasida AQShda elchilik qilgan arbob. 1916-yilgi qo'zg'olon qirg'iz xalqining milliy erkinlik harakatini boshlab bergan, deydi Sidiqova. Biroq bu voqea tubidagi masalalarni tushunish uchun uzoq vaqt ketdi.
Has simply been mentioned in commemoration of the victims.
Jons Hopkins universitetida so'zlar ekan, Sidiqova ilm ahlini bu davrni chuqur o'rganib, oddiy aholi tushunadigan shaklda materiallar tayyorlash va mavzuga ko'proq diqqat qaratishga undaydi. Qayerda bo'lmasin, mavjud manbalar va arxivlarni ochish kerak, deydi u.
The only solution in my understanding is
O'zbekistonlik tarixchi Mirzohid Rahimov Fulbright olimlar almashinuvi dasturi orqali Amerikada malaka oshirayotgan tadqiqotchi fikricha, 1916-yilgi qo'zg'olonni o'rganish uchun imkoniyatlar astalik bilan kengayib bormoqda va bu yo'lda mintaqa mutaxassislari bir yoqadan bosh chiqarib, hamkorlikda ishlash kerak. Umum tarixni birga yozishimiz va muhokama qilishimiz zarur, deydi u. Rahimov va u bilan bir davrada o'tirgan mutaxassislar qator savollarni o'rtaga tashlaydi. Markaziy Osiyoda Rossiya bilan bog'liq tarixga qiziqish qanchalik? Bu uni qanchalik o'rganyapmiz? Haqiqat o'zi nima? Unga yetish uchun xolislik zarur. Mintaqa ziyolilari buni eplay oladimi? Qatliomlar va qirg'inlar qayta ro'y bermasligi uchun nima choralar ko'ryapmiz? Rossiyaga nisbatan bugungi yondashuv va munosabat ortida qanday omillar turibdi? Markaziy Osiyoda yangi davlatlar qurishda, yangi jamiyatlar shakllantirishda Rossiya qanday rol o'ynaydi? Bugungi avlod tarix u yoqda tursin, hozirgi ahvolni qanchalik tushunadi? So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda 100 yil oldingi voqealar xususida turli postlar ko'zga tashlanadi. O'ziga xos munozaraga guvohmiz. Turfa fikrlar, turfa talqin. Bunday muhokamalarning foydali jihatlari bor. Yoshlarda qiziqish uyg'otadi, ularni izlanishga undaydi. Muddao bu yerda ruslardan alam olish yoki Rossiyadan nafratlanish bo'lmasligi kerak deya qayd etadi ekspertlar. Markaziy Osiyodagi tarixiy jarayonlarni to'g'ri talqin qilish kerak. Toki kelajakda mintaqa unday kunlarni ko'rmasin. Jons Hopkins universitetidan men Navbahor Imomova.
Turkiyadagi muvaffaqiyatsiz yakunlangan harbiy isyon aks sadosi Pokistongacha yetib bordi. Turkiya hukumati Islomoboddan Fathulloh Gulenga aloqador maktab va tashkilotlarni yopishni so'ramoqda. Anqaraga ko'ra, davlat to'ntarishiga urinish ortida Gulen turgan. Pokistondagi 20 dan ortiq turk maktablarida o'qiydigan o'quvchilarning ota-onalari kelajakdan xavotirda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Pokistonda minglab bolalar Pak Turk jamg'armasiga qarashli 20 dan ortiq maktabda o'qiydi. Tashkilot o'zini xayriya va nosiyosiy jamg'arma sifatida ko'rsatib, Fathulloh Gulenga hech qanday aloqasi yo'qligini aytadi. Bu tashkilot taklif etadigan zamonaviy o'quv binolari va sifatli ta'lim 25 million bola maktabga qatnay olmaydigan mamlakat uchun katta yordam. Rasmiy Anqaraga ko'ra, bu o'quv dargohlari gulenchilar tarmog'ining bir qismi. Bu terrorchi tashkilot maktablar, biznes jamiyatlari hamda madaniy tashkilotlarning global tarmog'iga ega, deydi Turkiya Tashqi ishlar vaziri Mevlut Chavusho'g'li. Jamg'armaning boshqaruv kengashi a'zolaridan biri shaxsan Gulendan ilhomlanganini, ammo uning qarashlari maktab o'quv dasturlariga kiritilmaganini aytadi. O'quvchilardan biri esa yaqingacha Gulen nomini hatto eshitmaganman deydi.
We came to know about him from internet and then when we searched who is he, then we came
uning kimligini internetdan qidirib o'rgandik. Uning Amerikadagi ziyoli va yozuvchi ekanini bildik, deydi Rimsh ismli o'quvchi. Ota-onalar maktablarning yopilishidan xavotirda.
These Turkish teachers, they are playing a wonderful
job. Turk o'qituvchilari bolalarimizga juda yaxshi tarbiya berishyapti. Ular shu yerda bo'lishi kerak, deydi ota-onalardan biri. Pokiston hukumati o'quvchilar manfaatlarini himoya qilib, maktablarni davom ettirish yo'llarini topishga va'da bermoqda. Nima bo'lganda ham, deydi o'quvchilar, Turkiyadagi siyosiy beqarorlik Pokiston ta'lim tizimiga ta'sir ko'rsatmasligi kerak. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
AQSh saylovchilari orasida na respublikachi Donald Trampni, na demokrat Hillary Clintonni ma'qullashni istovchilar kam emas. Bu esa boshqa partiyalardan prezidentlikka nomzodlarga e'tiborni oshirmoqda. Ikki asosiy partiyadan hech biriga mansub bo'lmagan prezident 1853-yilda Oq uyni tark etganidan beri shu kunga qadar oliy lavozimga respublikachi yoki demokrat saylanib keladi. Uchinchi partiyalar soni Amerikada ko'p bo'lsa-da, aksariyatiga saylov kuni deyarli hech kim ovoz bermaydi va amerikaliklar ularni hatto tanimaydi. Bunga amaldagi siyosiy tizim sabab, aksariyat yirik ommaviy axborot vositalari ularga e'tibor qaratmaydi.
Good evening and welcome to the second CNN Libertarian Town Hall. I'm Anderson Cooper. Tonight, your chance to meet the candidates behind the...
Ammo seshanba kuni libertarianlar partiyasidan prezidentlikka nomzod Gari Jonson va vitse-prezidentlikka nomzod Bill Weld ikkinchi bor CNN telekompaniyasi uyushtirgan bahsda qatnashdi. Yashillar partiyasi vakili Jill Stein va uning partiyadan vitse-prezidentlikka nomzodi ko'rsatilgan sherigi Adjamu Baraka 17-avgust kuni shunday imkoniyatga ega bo'ladi. Jonson va Stein 2012-yil saylovida 3-chi partiyalardan eng yaxshi natija ko'rsatgan nomzodlar bo'lgan. Biroq asosiy raqiblariga qaraganda ularga ancha kam odam ovoz bergan. Masalan, bundan 4 yil avval demokrat Barak Obamaga 66 million odam ovoz bergan bo'lsa, uning respublikachi raqibi Mitt Romnini saylov kuni 61 million amerikalik qo'llab-quvvatlagan. Jonson 1.2 million, Stein esa 500 ming ovoz olgan xolos. Ikki asosiy partiyaning 2012-yilgi qurultoylaridan keyin Jonsonni saylovchilarning 4%, Stein esa 2% qo'llab-quvvatlagan edi. Bu safar ularning tarafdorlari soni 2 baravar ko'proq. Prezidentlikka asosiy nomzodlar telebahsida qatnashish uchun partiya vakili mamlakat bo'ylab o'tkazilgan 5 so'rovda kamida 15% ovoz to'plashi kerak.
Two former Republican governors got reelected in heavily Democrat.
Teledebatda qatnashmay turib saylovda g'alaba qozonishning imkoni yo'q. O'tgan hafta o'tkazilgan so'rov natijasiga ko'ra, Amerikacha futbol musobaqasi finaliga qaraganda nomzodlar telebahslarni ko'proq odam tomosha qiladi. Demak, biz g'alaba qozonmoqchi bo'lsak, favqulodda bir holat sodir bo'lishi kerak. Ammo bu yilgi saylovlardan da kattaroq favqulodda holat bo'lganmi hech mamlakatimizda, deydi Jonson. Ayrimlar asosiy partiyalar nomzodiga ovoz bermaslik bekor ketgan ovoz desa, Jonsonning sherigi Weld bu xususida boshqacha fikrda.
Well, I think the message to Republicans is that we were two of the most fiscally responsible, i.e. conservative governors in the United States when we served together back in.
Agar biz telebahslarda qatnashsak, albatta saylovda g'alaba qozonamiz. Lekin ovozingizni hayf qilib, Trump yoki Clintonni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, marhamat. Kichik partiya oldida turgan yana bir jiddiy muammo donorlarni jalb etish, chunki saylov oldi kampaniya katta mablag' talab qiladi. Jonson: partiyamiz katta mablag' to'plashga qodir, ayni vaqtda biz mablag'ni tejamkorlik bilan sarflayapmiz. Prezident etib saylanganda ham shunday qilamiz, deydi. Libertarianlar siyosiy platformasini demokratlar va respublikachilar dasturining qorishmasi deyish mumkin. Ijtimoiy masalalarda ular demokratlar kabi liberal, moliyaviy siyosatda esa respublikachilarga yaqin. Hukumat moliyaviy ishlaringizga va shaxsiy hayotingizga aralashmasin, deymiz. Aksariyat amerikaliklar ham shunday fikrda ekanini so'rovlar ko'rsatib turibdi, deydi Weld. Jonson: terrorizmga qarshi kurashish kerak, ammo xorijiy davlatlarda tuzumni o'zgartirish kabi ishlar bizning vazifamiz emas, degan fikrda. Unga ko'ra, AQSh tashqi aralashuvi tufayli ayrim mamlakatlarda barqarorlik izdan chiqdi. Jonsonning aytishicha, Qo'shma Shtatlar qo'shinlarini Afg'onistondan darhol chiqarishi lozim. Odil Rozaliyev, Washington.
Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ko'ra, bugun jahonda qochqinlar soni 45 milliondan oshgan. Falastinlik Avad al-Siriya ham mana shulardan biri. Butun umrini qochqinlar lagerlarida o'tkazgan otaxon yaqinda pasportli bo'ldi. Avad al-Siriya bu damlarni 50 yildan oshiq kutdi. 4-iyul Amerika mustaqillik kunida u Virginia shtatining Charlottesville shahrida 2 o'g'li va yana 80 muhojir qatorida fuqarolik uchun qasamyod keltirdi.
I think this day this is my birthday now. I have two birthday.
Tug'ilgan kunim endi 2 bo'ldi. Biri Iroqda tug'ilganim bo'lsa, ikkinchisi 4-iyul fuqarolikka kirganim, dedi Al-Siriya. Iroqda falastinlik qochqinlar lagerida dunyoga kelgan suhbatdoshimiz hech qachon biror mamlakat fuqarosi bo'lmagan.
When I passed my test, I'm a cry because this is my dream.
Imtihondan o'tganimdan keyin yig'lab yubordim. Bu orzuga yetish uchun 58 yil kutdim. Kutish va yana kutish, deydi Al-Siriya. Oila Iroq poytaxti Bag'dodda yashagan davrda Avad Al-Siriyaning o'z do'koni bor edi. 2003-yilda AQSh Iroqqa bostirib kirdi. Mazhablar aro zo'ravonlik avj oldi.
Every day when I open my door, I see that body in
Har kuni uydan chiqishim bilan jasadlarga ko'zim tushardi. Ishga ketayotganda ko'chada jasadlar. Qanday hayot bu?
This is not life.
Al-Siriyaning biznes hamkori otib o'ldirilgan. Uning xotini ham otishmada yaralangach, oila Bag'dodni tark etdi.
I close everything. I don't need anything.
Do'konni yopdim. Menga hech narsa kerak emas edi. Bor pulimdan, biznesimdan ayrildim. Istagim faqat oilamni, farzandlarimni qutqarish edi. Chunki bir kun kelib ulardan ham ayrilgan bo'lardim, deydi Al-Siriya. Ular Suriya chegarasiga yaqin bir joydagi cho'lda, qochqinlar lagerida 3.5 yil hayot kechirdi. Hayot suv taqchilligi, jazirama issiq, izg'irin va vaqti-vaqti bilan ro'y beradigan yong'inlardan iborat edi. Davlat departamentining qochqinlarni ko'chirish dasturi orqali ular 6 yil ilgari Amerikaga keldi. Virginiyaning Charlottesville shahrida joylashdi.
Believe me, first day when I come to America, I don't know what happened.
Ishonasizmi, AQShga kelganimizning birinchi kunida yoq mana shu yer mening vatanim ekanini his etdim, deydi Otaxon. U Virginiyadagi oziq-ovqat do'konida ishlaydi. Iroqda shu sohada ish yuritgani qo'l keldi. O'g'illaridan biri kollej talabasi. Otasi qatorida u ham yarim stavka ishlaydi.
I like this job. I want to give America because she give me.
Ishim juda yoqadi o'zimga. Amerika menga fuqarolik berdi. Men ham uning rivojiga hissa qo'shaman. 6 yildan beri ta'tilga chiqqanim yo'q, deydi Al-Siriya.
You see now I stand in my home.
Mana o'z uyimdaman, shodman. Iroqda bunday emas. Uyingiz tashqarisida tursangiz, birov sizni o'ldirib ketishi mumkin, deydi u. Qasamyod marosimidan bir necha kun o'tib, ota va o'g'illar o'z hayotlarida birinchi marta pasportga ariza topshirishdi.
Maybe my God give me more time to live. I want to give
Alloh menga uzoq umr bergan bo'lsa, shu zamin gullab yashnashi uchun xizmat qilaman, chunki Amerikada orzuimga erishdim, deydi suhbatdosh. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. amerikaovozi.com da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.